นั่งด้วยความรู้สึกตัวไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ความรู้สึกตัวต้องมาก่อนดับแรกเมื่อมีความรู้สึกตัวนั้นเราก็มาเช็คสภาวะของความรู้สึกตัวนั้นว่าตัวสติที่ระลึกลงที่ร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสติปัฏฐาน4หรือเปล่าถ้ามีสติปุ๊บให้รู้ทันแล้วก็ปรับสตินั้นมาเป็นสติที่เป็นทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4เราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อตัวจิตเองเนี่ยมีที่ตั้งในการที่จะรู้อารมณ์จิตเลยไม่หิวหรือไหลไปจับที่อารมณ์แต่จิตจะแค่ระลึกรู้ว่าอะไรเกิดบ้างระลึกรู้ว่าอารมณ์ใดกระทบบ้างเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าจิตน่ะไม่สามารถเกิดเดียวๆได้ตัวจิตนั้นต้องอาศัยขันธ์อื่นในการเกิดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะตัววิญญาณหรือตัวจิตน่ะไม่สามารถเกิดเดียวๆได้มันเป็นธรรมชาติรู้มันเป็นธรรมชาติที่รับรู้การกระทบทั้งหลายที่รูปรูปก็จะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนามก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณซึ่งตัวจิตเองถ้าไม่ฝึกให้มันเป็นผู้รู้มันจะกลายเป็นผู้ไปรู้ที่อารมณ์ไหลไปที่อารมณ์เวลาเห็นไหลไปที่การเห็นได้ยินไหลไปที่การได้ยินเวลามีความสุขความทุกข์มีอดีตมีอนาคตมีกุศลอกุศลมันก็จะไหลไปหาเขาทันทีเพราะธรรมชาติของมันเนี่ยมันหิวอารมณ์พอได้ยินเสียงมันไหลไปที่เสียงทันทีเพราะว่าเวทนากับตัณหาผลักมันออกไปเพราะความพอใจไม่พอใจผลักให้เกิดตัณหา3เมื่อตัณหา3แสวงหาแล้วจิตไม่มีอิสระแน่นอนเขาเนี่ยตัณหาแสวงหาแล้วนี่เมื่อแสวงหาได้แล้วก็อุปทานยึดทันทีจิตมาก็เป็นตัวเราตัวเขาเป็นเขาเป็นเราแล้วก็ทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ต่อไปเราก็วนอยู่ในกองทุกข์เนี่ยด้วยการมีกิเลสไปทำกรรมแล้วก็รับวิบากมีกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าขันธ์5เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ขันธ์5เกิดกระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้กระเทือนเลื้อยขึ้นที่มโนทวารตรงกระทบเนี่ยตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเป็นการรับผลของกรรมตรงที่รับผลของกรรมนั้นรูปกระทบรูปจะได้รับรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีหรือไม่ดีอาหารที่ดีหรือไม่ดีสัมผัสที่อยู่อาศัยที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกรรมเก่าตรงที่กระทบเนี่ยมันไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงเพราะเป็นแค่รูปกระทบรูปแล้วก็วิญญาณที่อายตนะรับรู้การกระทบแค่นั้นเองเป็นแค่การรับผลของกรรมแต่ตรงที่กระเทือนขึ้นมาทางใจเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นมันจะมีโลภมีโกรธมีหลงหรืออาจจะมีความสุขเกิดพอความสุขเกิดขึ้นแล้วเกิดตัณหาอุปาทานหรือความสุขเกิดขึ้นแล้วเกิดอยากหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วกระทบที่รูปกระทบที่ปัญจทวารแล้วทำให้เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดขึ้นคราวนี้ขบวนการของทุกข์ก็จะก่อตัวขึ้นด้วยความยินดีและยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเปิดประตูให้ตัณหาเข้าไปแสวงหาแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะเจอเหตุของทุกข์ละเพราะตัณหาเนี่ยจะเป็นเหตุใหม่แต่การกระทบนั้นเป็นการรับผลของกรรมเก่ากรรมเก่าที่เคยทำแต่ปางก่อนมาส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอรับผลของกรรมเก่าแล้วเราไม่จบแค่นั้นเราเลื้อยมากระเทือนทางใจคราวนี้พอกระเทือนทางใจไม่พอเราไหลออกไปที่ปัญจทวารแล้วไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุจิตไหลไปไหนใจก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยพอไหลไปปุ๊บทันทีขันธ์5เกิดละเมื่อขันห้าเกิดแล้วมันจะเปิดประตูใหม่ตรงที่ขันห้าเลื้อยก็ไปทางใจเนี่ยกระทบแล้วใจเลื้อยเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการทำกรรมใหม่แต่ตรงที่เรารับผลของกรรมคือตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นการรับผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเป็นช่วงข้อต่อของวัฏฏะสงสารที่หมุนเวียนอยู่ในจิตเราตรงที่กระทบที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารเนี่ยเป็นการรับผลของกรรมแต่เมื่อไหร่ที่มันกระเทือนเลื้อยมาทางใจนี่คือที่ตั้งของเหตุใหม่ที่ตั้งของตัณหานั้นพอมันเลื้อยมาทางใจแล้วไม่รู้ทันเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่เรายังมีความยินดียินร้ายมีชอบไม่ชอบ กับวัตถุของโลกนั้นน่ะตัณหาจะเข้ามาแสวงหาทันทีด้วยอารมณ์ของตัณหา3เมื่อตัณหา3อย่างเข้าไปแสวงหาแล้วได้ทันทีซึ่งอุปาทานอุปาทานก็ยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในวัตถุทางใจที่ประยุทธ์เอารูปที่มันกระทบนั้นเสร็จแล้วก็หลงไปทำกรรมทางวัตถุทางใจที่เรากระทบนั้นสมมติว่ากระทบแล้วเห็นตาเห็นแล้วโกรธความโกรธเลยเป็นที่ตั้งของความยินร้ายความโกรธเป็นที่ตั้งของความยินร้ายแล้วเลยเปิดประตูให้ตัณหาแสวงหาด้วยวิภวะตัณหาก็ความไม่ชอบในความคนในวัตถุที่ทำให้เราโกรธนั้นเมื่อเราไปแสวงหาความโกรธแล้วความโกรธเลยเป็นที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเลยยึดเราเลยเป็นเจ้าของความโกรธเราก็ได้มีตัวตนในขันห้าซึ่งขันความโกรธนั้นเป็นของเราแล้วเมื่อเราเป็นเจ้าของขันห้าความโกรธเป็นของเราแล้วเราก็จะแสดงออกได้ภวะคือพบได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสวงหาแล้วก็ควบคุมอยู่ในความโกรธก็เป็นเราโกรธละมีอีโก้มีตัวตนแล้วก็แสดงออกมาได้วาจาด้วยกายด้วยใจเมื่อแสดงออกทำกรรมสำเร็จแล้วกรรมนั้นก็ส่งผลลงภวังคจิตต่อสะสมเพื่อไปมีชาติชรามรณะสะสมเพื่อไปเกิดแล้วรอวันส่งผลนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราจะต้องกลับมาเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสในสิ่งที่อยู่กับโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็แล้วแต่ใน31ภพภูมิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับกระทบนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญนี่แหละจิตในดวงก่อนจิตในอดีตมันเกิดดับเกิดดับในการกระทบแต่ละครั้งก็ทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งผลลงภวังสะสมลงภวังเพื่อรอวันส่งผลเรารับผลกรรมในชาตินี้ถ้ามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สีอย่างนี้แต่งงานกับคนนี้ทำงานอย่างนี้ชีวิตแบบนี้ลำบากแบบนี้สุขอย่างนี้มีบ้านแบบนี้อยู่ในสังคมแบบนี้มีเพื่อนแบบนี้เราทำของเรามาเองหมดเลยไม่ใช่พ่อแม่ทำให้เราเราทำของเราแต่บุพกรรมพามาเจอพ่อแม่อย่างนี้ท่านถึงเรียกว่าเนี่ยคือกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรากระทบแต่ละครั้งไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเรียนรู้เหตุผลเหตุปัจจัยของการเกิดของเราของการกระทบเราถึงเกิดหิริและโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปถ้าเราทำความชั่วเราต้องได้รับผลของความชั่วได้รับรูปารมณ์ได้รับเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีต้องไปเกิดในที่ที่เป็นอบายไปเกิดในที่ที่เป็นทุกขติภูมิหรือไม่ต้องรับผลของมันขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าทำความชั่วเราเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยชาวพุทธเนี่ยไม่พลาดเราจะต้องรักษาศีลเอาไว้สำรวมกายวาจาและก็ใจเอาไว้เพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลให้เราต้องไปรับผลในอนาคตเราต้องการที่จะสิ้นสุดในทางกลับกันถ้าเราทำกรรมดีทำสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับรูปารมณ์ที่ดีโสตปารมณ์ที่ดีมีสัมผัสที่ดีที่ปัญจทวารเสร็จแล้วพอดีเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็เกิดชอบก็เกิดมีตัณหาอีกไปเกิดภพที่ดีก็มีตัณหามีราคะอีกมีภวะมีกามตัณหาอีกจะไปอยู่ภพดีก็มีตัณหาภพไม่ดีก็มีตัณหาตัณหาก็หมุนจิตเราให้วนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันวิถีจิตหรือการขึ้นของปฏิจจสมุปบาทแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สัตว์นรกยังกระทั่งถึงพระอนาคามีปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของการเกิดเป็นสายเกิดของทุกข์และเป็นเหตุของการเกิดทุกข์งั้นสายเกิดสายเกิดสายดับสายเกิดสายเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือวงของปฏิจจสมุปบาทโดยมีอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะความหลงเป็นตัวการสำคัญเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้เราหลงออกไปกับอารมณ์ข้างนอกไม่อยู่ที่ฐานตรงนั้นอวิชชาคลองงานและควบคุมจิตเห็นไหลไปเห็นได้ยินไหลไปได้ยินทำไมถึงไหลเพราะอวิชชาควบคุมให้เกิดยินดีและยินร้ายชอบถึงอยากได้ชอบถึงหลงไปเพลินกับมันอยากให้มันอยู่นานๆด้วยกามตัณหาชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยภวตัณหาพอไม่ชอบปุ๊บไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นฉะนั้นดึงขึ้นมาผลักมันออกไปแล้วหลงไปกับมันก็ตัณหาพอตัณหาครอบงำจิตแล้วตอนนี้ชีวิตเราถูกสังสารวัฏเนี่ยนำทางไปเสียแล้ว อุปาทานยึดไปทำกรรมซะละหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารหลงอยู่ในคุกของสังสารวัฏมานานแสนนานเพราะความไม่รู้อวิชชาและควบคุมให้เราพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบเวลาไม่ชอบตัณหาควบคุมแล้วก็ทำกรรมแสดงตัวตนออกมาแสดงสิ่งเหล่านี้เป็นฉันเป็นเธอขึ้นมาแล้วพอได้ดั่งใจก็มีความสุขไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์ที่สุดแล้วทั้งสุขหรือทุกข์ก็ต้องเสื่อมเพราะว่าของมันไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นอะไรกับขันธ์ 5แล้วโลกไม่ได้เลยเพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงออกไปเพราะความไม่เห็นไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่รู้รายการทำกรรมแต่ละครั้งนั้นสะสมทุกครั้งมีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็ควบคุมให้ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมก็รับวิบากรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่ละครั้งก็มีกิเลสเกิดขึ้นกระทบแต่ละครั้งมีโลภโกรธหลงเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บจิตเข้าไปจับปุ๊บเวทนาตัณหายึดกิเลสนั้นกิเลสก็พาไปทำกรรมต่อเมื่อทำกรรมต่อก็ส่งผลของกรรมลงภวังค์จิตเพื่อรับผลแล้วเมื่อไหร่ที่กรรมนั้นให้ผลที่ปัญจทวารพอให้ผลปุ๊บก็เลื้อยกระเทือนมาทางใจก็เกิดกิเลสต่อเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจิตก็ไหลไปจับแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายตัณหาก็เป็นกิเลสเข้าไปควบคุมต่ออุปทานยึดมั่นถือมั่นก็ทำกรรมต่อทำกรรมก็สะสมทุกต่อแล้ววนอยู่แค่นี้ทุกขณะจิตทุกขณะจิตมีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสทำกรรมรับวิบากแล้วแต่ละขณะจิตของเราถ้าสังเกตจริงๆเราจะมีตัณหาคอยฉาบทาเสมอเลยตัณหาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตื่นก็อยากตื่นขึ้นมาก็อยากลุกคันก็อยากเกาหิวก็อยากกินโกรธก็อยากด่าชอบก็อยากได้อยากรวยเห็นเขารวยก็อยากรวยมันมีความอยากตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่เราไม่มีตัณหาชีวิตจะจืดชืดทันทีเลยอย่างเราชอบก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเพราะเราชอบพอชอบแล้วเราก็จะอยากกินต่ออุปทานก็ยึดว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวเราชอบของเผ็ดกินของเผ็ดเนี่ยเราชอบเราก็เลยยึดก็แสวงหาไปละมันก็เป็นเรามาแบบนี้ตลอดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกตัณหาฉาบทาถ้าเรากินอาหารแบบที่ไม่ชอบแบบที่ไม่อยากกินรสชาติก็จืดอย่างความสุขเนี่ยเราแสวงหามันมาตลอดเวลาเลยเราชอบมันเราก็อยากได้มันเราก็ยึดในความสุขนั้นนะเราก็จะแสวงหาแต่ความสุขเอาแต่ความสุขความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราแสวงหามันอยู่ตลอดเวลาเลยสิ่งต่างๆที่เราแสวงหาเป็นรูปเป็นนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันจะทุกข์ให้กับเราสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเราฉาบทาเราได้เลี้ยงเราได้ทุกวันนี้เพราะตัวตัณหาทั้งนั้นเลยบางคนชอบนั่งกรรมฐานก็เลยอยากนั่งกรรมฐานแล้วก็เลยยึดว่าเรานั่งกรรมฐานดีแล้วอุปาทานเนี่ยนะก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วจะนั่งตลอดเวลาแล้วก็ยึดว่าเราไม่ชอบเดินพอเราไม่ชอบเดินเราก็ไม่อยากเดินเราก็คิดว่าเราเดินไม่ดีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ทำกรรมในการนั่งแล้วไม่ยอมเดินเลยบางคนไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบสวดมนต์ก็เลยไม่อยากสวดแล้วก็ยึดว่าเราสวดไม่ได้จริงๆมันก็แค่ขันห้าแค่นั้นเองจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันก็ขันห้านั่นเองตัวที่ทำให้เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือความยินดียินร้ายเพราะว่าเมื่อไรที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นเราขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเป็นเราแล้วเราถึงหลงออกไปเป็นเราแล้วเราถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นเราแล้วถึงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเราก็ยึดต้องอุปทานเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหนักเลยทันทีเมื่ออุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันแกะไม่ได้แล้วต้องไหลมาที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาแสดงความเป็นตัวตนเป็นข้าเป็นฉันเป็นกูเป็นมึงขึ้นมาทุกถึงเกิดขึ้นกับเราทุกวันเนี้ยเพราะเราไม่ได้เห็นขบวนการของมันคนไหนที่ไม่ได้เห็นขบวนการของมันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตกนรกยังดีซะกว่าเพราะตกนรกก็เวียนว่ายตายเกิดคนไหนมาปฏิบัติเองก็ยังไม่เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นวงของทุกข์ของการเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยไม่เห็นเหตุปัจจัยเนี่ยก็เสียเวลาในสังสารวัฏแม้ว่าชาตินี้จะเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองมากมายแต่หลังจากตายไปแล้วเนี่ย บอกไม่ได้เลยว่าจะไปที่ไหนมีเงินเยอะก็โลภโกรธหลงก็ห่วงทรัพย์สมบัติตัวเองไม่แบ่งไม่เผื่อไม่ทำกุศลให้กับผู้อื่นเก็บไว้คนเดียวบางคนมีเงินนะเก็บไว้อย่างเดียวไม่ใช้ไม่จ่ายด้วยกินอยู่อย่างลำบากแร้งแค้นมากมีความสุขในการเก็บเงินจะกินอาหารยังไม่กล้าจะกินเลยเพราะกลัวเงินหมดบางคนทำงานมาตลอดชีวิตรีไทร์แล้วอายุมากแล้วเกษียณแล้วแทนที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าจะได้กำไรของชีวิตเพราะเวลาเหลืออยู่นี่สั้นแล้วพอเกษียณแล้วบอกเราแล้วนะตรงที่เราเกษียณบอกเรานะว่าเราเหลือไม่เยอะแล้วนะอีกไม่กี่วันก็ต้องตายแล้วนะเตรียมตัวแล้วนะบางคนพอเกษียณปุ๊บเที่ยวรอบโลกไปเอนจอยบางคนเกษียณแล้วไม่ทำอะไรเลี้ยงแต่ลูกหลานห่วงแต่ลูกห่วงหลานห่วงสมบัติไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผลต่อไปคืออะไรชีวิตของเราไม่แน่นอนนะปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราเตรียมตัวได้เราก็ต้องรีบเตรียมตัวแล้วเวลามันเหลือน้อยเต็มที่แล้วต้องมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจหลักและเหตุแล้วก็ผลมารู้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกเตรียมตัวออกจากทุกทีละขณะทีละขณะทีละขณะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนด้วยสติปัฏฐาน4เราถึงฝึกสติปัฏฐาน4มาเพราะเรารู้ว่าสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสถานที่ที่จิตที่ไปท่องเที่ยวได้ปลอดภัยที่สุดก็คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นสถานที่ที่ตั้งมั่นของจิตเป็นสถานที่ที่จิตไปปลอดภัยที่สุดแต่ต้องไปด้วยสตินะเป็นสิ่งที่ดีสุดและสติปัฏฐาน4เป็นงานตั้งแต่ทำกรรมฐานเหลวไหลเพ่งจนเข้าฌานจนกระทั่งเข้าสู่การมีสติสมาธิปัญญาเป็นทางสายกลางขึ้นอยู่กับจิตของเราที่จะไปรู้สติปัฏฐาน4นั้นว่าเราเพ่งอยู่เรารู้อยู่แยกอยู่หรือใช้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงนั้นเราต้องฟังหลักให้เข้าใจแต่พอปฏิบัติไปเราก็จะรู้เลยนะว่ามันเปลี่ยนถ้าภาวนาไปยังทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นภาวนายังโกรธแรงโลภแรงโมโหแรงมันจะต้องผิดละอาจารย์วิลลี่ต้องสอนผิดละเพราะพวกเราทุกคนปฏิบัติเพื่อลงเข้าสู่สภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วเราต้องวัดผลตัวเองด้วยขณะที่ฝึกนั้นเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นไหมเวลาโกรธเราเห็นแต่เขาหรือว่าเวลาโกรธเนี่ยเราเห็นใจตัวเองที่กำลังโกรธเราสามารถเอาจิตออกจากความโกรธได้เราสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยสติปัญญาท่ามกลางความโกรธความโลภความหลงเราสามารถเป็นอิสระจากขันธ์ได้ไหมเราต้องวัดผลด้วยและไม่ใช่ฟังธรรมอย่างเดียวนะฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติด้วยบางคนมาถามอาจารย์ว่าผมก็ฟังอาจารย์ตลอดนะครับแต่เวลาเจอปัญหาทำไมผมถึงเอาสภาวะนั้นไม่อยู่ทำไมมาถึงโกรธแรงโลภแรงโมโหแรงผมยังเห็นโกรธโลภแรงนะแต่ผมตัดมันไม่ได้ผมไม่สามารถควบคุมมันได้พออาจารย์ถามว่านอกจากคุณฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคุณปฏิบัติทำรูปแบบไหมบอกไม่ได้ทำครับผมไม่มีเวลาแต่มีเวลาฟังได้มีเวลาไปโน่นไปนี่ได้ไปเที่ยวได้ไปกินข้าวได้แต่รูปแบบไม่ทำคราวนี้สำคัญที่สุดเนี่ยรูปแบบคือกำลังของจิตที่ฝึกเอาไว้เพื่อจะไปใช้ชีวิตในปัจจุบันได้คุณที่เดินปฏิบัติในระหว่างวันเนี่ยคุณใช้พลังกำลังของสติสมาธิปัญญาเพื่อจะรักษาศีลด้วยดูจิตของคุณด้วยคราวนี้คุณไม่มีแรงไม่มีกำลังไม่ได้มีสะสมสติสมาธิปัญญาไว้ในกระเป๋าเลยเวลาที่กระทบแล้วใจมันกระเทือนขึ้นมาเนี่ยคุณไหลไปคุณรู้ว่าโกรธไม่รู้แต่มันไหลไปที่อารมณ์แล้วอ่ะนั่นคือสติของโลกแล้วไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4มันก็เลยไปรู้อยู่ที่อารมณ์พอรู้ที่อารมณ์ปุ๊บเหมือนเราถูกกระแสน้ำพัดไปน้ำเชี่ยวมากเลยเราไหลไปกับกระแสน้ำถามว่าเรารู้ไหมรู้แต่เราช่วยตัวเองได้ไหมเพราะกระแสน้ำมันแรงแล้วอะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากไหลไปกับกระแสน้ำแต่ถ้าเรานั่งอยู่ที่ริมตลิ่งแล้วเราก็สร้างตลิ่งให้มันเข้มแข็งเรานั่งอยู่ที่ตลิ่งเราจะเห็นกระแสน้ำที่เชี่ยวไหลไปไหลมาโดยเราไม่ไหลไปในกระแสน้ำจิตก็เหมือนกันถ้าจิตไม่มีฐานเป็นที่ตั้งที่มั่นคงจิตก็ไหลไปกับกระแสอารมณ์เพราะอารมณ์นั้นจะหลอกให้จิตนั้นไปชื่นชมแล้วก็พอใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยเราต้องหยอดกระปุก ในการทำรูปแบบสวดมนต์บ้างแบ่งเวลา 10-20 นาทีก็ยังดีนั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำความรู้สึกตัวบ้างแล้วเราจะสังเกตเลยว่าระหว่างวันเนี่ยพอเวลากระทบแล้วมันได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจผิดหวังพลาดพลาดจิตจะดีแต่มารู้แล้วก็แยกได้ทันทีจะเห็นอารมณ์เขาว่าผิดหูขึ้นมาจะเห็นเลยนะได้ยินเสียงจะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาแล้วหงุดหงิดรำคาญแล้วโมโหบางครั้งเรารู้เรื่องสิ่งนี้เรารู้เรื่องแล้วเราอ่านมาเราเรียนรู้มาเต็มที่แต่คนอื่นมาพูดเรื่องที่เรารู้แล้วเนี่ยใจมันจะดันขึ้นมาทันทีจะเถียงขึ้นมาทีจะพูดจะแสดงตัวตนขึ้นมาว่ากูก็รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราปฏิบัติมาคนอื่นกำลังพูดอยู่เราจะมีเมตตาโอ้ยเขาอุตส่าห์มาเล่าให้เราฟังนะเขามาพูดให้เราอย่างนี้นะบางทีเขาอาจจะพูดในเชิงสอนซึ่งเราก็ไม่อยากให้มาสอนเรากูก็เก่งของกูอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาสอนกูมากแต่พอปฏิบัติปุ๊บพอเสียงกระทบเขาเริ่มพูดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นใจแต่ก่อนเราจะเอาชนะเขานะจะเอาชนะเขาจะทำให้เขารู้กูก็เก่งนะแต่ตอนนี้เราจะเริ่มมาเอาชนะใจตัวเองแล้วมาเห็นใจตัวเองว่ากูรู้แล้วไม่ต้องพูดหันมาดูใจที่เป็นอกุศลแล้วใจที่เป็นอกุศลจะถูกจิตรู้แล้วหูก็ยังฟังตาก็ยังเห็นเขาอยู่จิตจะมีน้ำแห่งเมตตาไหลเยิ้มขึ้นมาทางใจว่าโอ้เพราะความไม่รู้ของเขาเห็นไหมเราก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าแต่ก่อนเราก็อยากบอกเขาอยากสอนเขาใครทำอะไรเราก็อยากยิ่งพวกเรานักปฏิบัติธรรมจะไปคอมเมนต์คนนั้นคอมเมนต์คนนี้เราจะเห็นใจที่อยากไปคอมเมนต์ใครทำดีทำไม่ดีเราจะไปแสดงตัวตนตามเว็บตามเพจต่างๆเนี่ยเราจะเห็นใจจะไปว่าใครก็แล้วแต่เราจะหันมาดูตัวเองกูก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยกูจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาจะตกนรกกูจะไหลไปตกนรกกับเขาทำไมหันมาดูกิเลสที่ตัวเองพอหันมาดูกิเลสตัวเองกิเลสถูกรู้ถูกดูจิตไม่จมกับอารมณ์อารมณ์เลยถูกรู้ถูกดูเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันยินดียินร้ายถูกรู้ถูกดูและไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันสักพักมันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเมื่อเวทนาหรือขันธ์ที่เด้งขึ้นมาแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นน่ะเป็นเหตุให้ตัณหาไม่สามารถแสวงหาอารมณ์ได้เพราะไม่มีเราในขันธ์ตัณหาแสวงหาไม่ได้เลยเป็นเหตุให้อุปทานไม่มีที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นเมื่ออุปทานไม่มีที่ตั้งแล้วอุปทานดับปุ๊บเป็นเหตุให้การทำกรรมที่จะไปเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้การจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะไปว่าเขาจะไปดันขึ้นมาฉันรู้แล้วไม่ต้องพูดมันจะนิ่งขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมีสมาธิกับสติแล้วก็ปัญญาโยนิโสแล้วก็ฟังเขาจนจบนะแล้วก็โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ที่บอกแต่ก็เคยอ่านมาเหมือนกันนะมันเป็นแบบนี้นะเออดีๆพี่ช่วยกันนะจะได้เอาคำเนี้ยไปฝึกใหม่เราจะได้ไปปฏิบัติด้วยกันนะพี่เราจะมีการเมตตาเราจะไม่ไปหักหน้าเขาไม่ไปตัดบทของใครนักปฏิบัติธรรมจะเห็นใจที่อยากเวลาเขาคุยกันอยู่2คน3คนเราจะแทรกเข้าไปตรงกลางเนี่ยบางทีเขาคุยกันอยู่เรื่องนี้เราไปตัดบทตรงกลางไปคุยเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะมีเมตตากับเขาด้วยแล้วดูใจตัวเองว่าเราในอยากนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกอิริยาบถจะต้องมีสตินะไม่มีสติอวิชชาครอบงำทันทีทำกรรมทันทีเร็วมากเลยเราสามารถสร้างศัตรูและสร้างคนรักด้วยวาจาของเราได้ฉะนั้นวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยสำคัญเราต้องมีสติรู้ก่อนถึงจะควบคุมได้ยิ่งอยู่กับหลายคนปฏิบัติด้วยกันเป็นนักปฏิบัติธรรมทุกคนมาอยู่ที่นี่เป็นจิตอาสาทุกคนมาด้วยจิตที่เป็นมหากุศลนั้นถ้าบุญเป็นมหากุศลนำพามาเราต้องกลับไปด้วยมหากุศลพอจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราอาจจะได้รับรูปารมณ์หรือการกระทบที่ไม่ดีก็ได้อย่าคิดว่าถ้าจิตเป็นมหากุศลแล้วเนี่ยวิบากกรรมในการกระทบจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมออย่าคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆเราจะต้องพูดดีกับเราเสมอถ้าเรามีความมั่นคงต่อธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพอกระทบแล้วเกิดหงุดหงิดกระทบแล้วเกิดไม่ชอบกระทบแล้วเกิดรำคาญเราจะมีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือมีสมาธิตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสอกุศลทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นอาหารของปัญญาปัญหาเลยกลายเป็นอาหารของปัญญาเราเลยอยู่ด้วยกันได้ด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วเมตตามันก็จะเกิดขึ้นมันจะเห็นเขาเลยนะโอ้เราเองก็ทุกข์เราเองก็ลำบากขนาดนี้เขาเองก็ทุกข์เขาก็มีกรรมของเขาจะไปสร้างเวรสร้างกรรมทำไมเราก็เลยไม่สร้างเหตุใหม่เพราะปัญญาทำให้เราอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันกระทบละหันมาดูใจกระทบละหันมาดูใจจะพูดจะจาจะอะไรก็แล้วแต่จะมีสติรู้ทันแล้วเราจะเห็นคุณความดีของเขา แทนที่เราจะไปเห็นความชั่วของเขาเราจะมองเห็นว่าอย่างน้อยเราก็ต่างคนต่างมาที่นี่เพื่อมาแกะมาล้างมาขุดแล้วก็ได้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาไปด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้ทำงานแบบนี้ได้ปฏิบัติแบบนี้มันหายากแล้วโอกาสที่จะได้ขุดดูกิเลสของตัวเองก็หายากไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจวงของทุกข์การเกิดขึ้นของทุกข์เหตุของทุกข์เราเข้าใจว่ามันมีการดับไปด้วยและเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะตีวงมันแตกทุกขณะจิตทุกขณะจิตขณะที่เดินเนี่ยระหว่างเดินด้วยวิชาเดินด้วยอวิชามันก็แตกต่างกันเวลากินกินด้วยวิชากินด้วยอวิชาก็แตกต่างกันเรายังทำกรรมเหมือนกันนะคำว่าทำกรรมก็คือการทำกรรมทางกายวาจาใจแต่ทำด้วยจิตที่ประกอบด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยอวิชาทำได้ประกอบอวิชชาคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลงไปเพลินไปทำไปได้โลภโกรธหลงแต่ทำด้วยวิชาคือมีสติอยู่ที่ฐานเห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้กระทบและกระเทือนโยนิโสมนสิการเราก็สามารถทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทได้ทุกขณะทุกขณะต่อไปสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติมันเลยทำให้ศีลอัตโนมัติเมื่อสิ่งเหล่านี้อัตโนมัติต่อไปสติทำงานเองสมาธิเองปัญญาทำงานเองไม่รู้จะเพียรไปได้ยังไงแล้วเพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลามันเห็นแยกโยเห็นแยกโยอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยู่ด้วยปัญญาเราจะเห็นขันธ์ทั้งหลายที่มันปรุงกระทบเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของมันเราจะหาทางออกจากทุกข์ได้โดยไม่จมไปกับทุกข์ให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วก็เดินดูทางสายกลางซิเราอยู่ที่ฐานไหมถ้ามาอยู่ที่ฐานก็มีความเพียรเนาะถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินหลงไปกับอารมณ์แล้วต่อไปเราจะเห็นที่ว่าเรามีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยกระทบแล้วมันคิดเนี่ยเราเข้าไปยึดความคิดของเราเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าฉันจะต้องอย่างนั้นฉันจะต้องอย่างนี้เวลาใครทำอะไรฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลามีเราตลอดเวลาไหมมีเราอะไรก็ทุกข์นั้นเราก็อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการทุกทุกวันนี้ทุกเพราะเข้าไปยึดพอไปยึดว่าเป็นศูนย์เราก็ทุกข์ทันทีเพราะไม่อยากให้หลังคารั่วไม่อยากให้ต้นไม้ตายซึ่งธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราก็อยากให้ศูนย์นี้มีแต่คนดีๆเข้ามาอยากให้สร้างเสร็จทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราทำดีที่สุดจิตที่บริสุทธิ์ก็จะส่งสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าถ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็คุ้มครองเราเองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราเป็นจิตอาสาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่จิตอาสาอย่างเดียวอาสาด้วยการละบาปอกุศลด้วยอาสามาทำคุณงามความดีทางจิตด้วยกายอยู่บ้านก็กวาดบ้านถูบ้านมาอยู่ที่ศูนย์ก็กวาดศูนย์รดน้ำต้นไม้ก็ทำกุศลต่อไปต้นไม้เติบโตขึ้นมาคนมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราเก็บขยะในศูนย์เรารดน้ำต้นไม้เมื่อไหร่ที่ต้นไม้เติบโตเราเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมาเดินจงกรมใต้ต้นไม้ที่เรารดตอนตีสี่ตีสามคนเดินเรียงคิวเข้าหอปฏิบัติธรรมคนสวดมนต์เสียงดังเราจะมีปิติสุขในผลบุญนั้นเรากำลังทำเหตุเหมือนลงทุนเอาไว้ลงทุนด้วยต้นบุญวันหนึ่งที่เราเก็บผลกำไรก็คือเวลาที่เรามาปฏิบัติเราดูทำงานให้กระสุนเราเห็นคนมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแต่ละครั้งที่คนมาใช้งานนั่นแหละคือกำไรของเราที่ได้แล้วคราวนี้เราได้กำไรให้คนปฏิบัติแล้วต่อไปเราต้องสร้างกำไรของตัวเองด้วยในการลงมือปฏิบัติเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเราทำตรงเนี้ยเราไม่ถูกหลอกให้มาทำเราทำตรงเนี้ยเพราะเรามีปัญญารับรู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วกว่าชาติหนึ่งจะได้ทำแบบนี้เราจะได้เข้มแข็งในการทำงานถวายพระท่านแล้วเราจะได้มีปิติสุขเอาจิตไปปฏิบัติน้อมเข้ามาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้แล้วต่อไปสติสมาธิปัญญาจะเกิดเองนะครับ